the freshest hits.
Hey, this is Lady Gaga.
You can have my heart and you won't use my mind.
What's up, it's your boy Chris Brown.
The freshest hits.
You are listening.
Circle FM.
Succesul nu este permanent, iar eșecul nu este fatal. Exact este cazul tinerilor care astăzi sunt alături de noi. Îi salutăm pe Adrian Pleșca, fondatorul proiectului Orașul meu, și Nicolae Anton, noul coordonator al aceluiași proiect. Vă salutăm și bine ați venit la noi!
Salut!
Salut și mersi mobilitate!
Deci începem puțin cu Adrian, pe Nicolae îl lăsăm pe mai târziu. Și deci, Adrian, cum a început ideea acestui proiect și cine au fost pilonii care te-au sprijinit pentru crearea succesului pe care l-ai astăzi?
Mersi foarte mult că l-ați numit de succes, chiar dacă nu mă consider până când ar fi așa. Însuși, proiectul Orașul meu a început dintr-o năzbâte adolescentină a 5 tineri. Eram pe atunci care clasa 10, care 11, care 12 de liceu. Pe 12 ianuarie 2015, când am și început tot ce înseamnă Orașul meu, printr-un proiect de amplasare a pozelor de pe Instagram, stațiile trolebus din Chișinău.
Super! Și ce este în general Asociația Obștească Orașul meu și în ce constă acesta? Deci care sunt scopurile voastre și proiectele realizate până în prezent?
Să spunem că este o simbioză din toate activitățile și experiențele de voluntariat și de activism civic care le-au avut membrii noștri până acum. Suntem o asociație obștească care nici pe departe nu e asociație obștească, pentru că niciodată nu am urmat niște criterii juridice foarte stabile de activitate. Criteriile de activitate a proiectului au fost mereu că vedem că este o problemă în oraș, înseamnă că noi ne punem toate eforturile noastre pentru a rezolva. Vedem că e murdarul undeva, noi nu facem, nu știu, studii de fezabilitate pentru ceva sau nu facem dezbateri publice tema asta, dar ducem, luăm hârlețul și facem curat. Asta a fost mereu principiul de activitate.
Așa, și cum crezi, de ce tinerii decid să intre în echipa voastră și, în general, care este procesul de integrare în proiect?
Majoritatea tinerilor acum se încadrează în proiect de voluntariat și în organizații obștești, pentru că cumva aud undeva că lor, ca să ajungă la universitate, le trebuie oarecare certificat de voluntariat, când asta este un fals, adică lucrurile astea trebuie, asta nu este scopul principal de a face voluntariat pentru acele certificate. O foarte mare parte din tineri vin în organizațiile de tineriat din lipsa lor de activități extracurriculare, cei care deja sunt obosiți să stea în fața calculatoarelor. Și încă o foarte mare parte din acești tineri sunt cei care cumva au auzit de la cineva că aici e bine și cădem încolo. E o parte foarte mică din cei care într-adevăr îi doare pentru oraș și într-adevăr îi doare pentru colegul care e abordat. Avantajul la proiect e că, nu știu, toți, e că noi adunăm toți acești oameni și pe ei, nu știu, le facem o propagandă, indoctrinăm în ei acest crez că orașul ăsta merită mai mult.
Deci, care este procesul de integrare în proiect?
Mai bine întrebați pe Nicu, el e coordonator general.
Ok, începem cu Nicu atunci. Nicu, salutare din nou!
Salutare și mersi pentru invitație! Da, deci despre procesul de integrare, la moment au loc recrutările pentru orașul meu. Pentru început este etapa de recrutare online, unde doritorii trebuie să completeze un formular. În cazul în care comisia decide că persoana care a completat formularul este bună și, adică, are un potențial oarecare, această persoană este chemată la interviu. Și în urma interviului deja se decide dacă persoana...
Deci ai zis că în acest moment se petrec deja înscrierile, până care este perioada acestora și ce criterii de eligibilitate trebuie să dețină acesta pentru a face parte din proiectul vostru?
La moment nu ne-am gândit încă cu bordul echipei când vom încheia perioada de recrutări. Cred că cel mai probabil până în lunile iunie-iulie recrutările vor fi încă, aplicarea la proiect va fi încă valabilă și posibilă. Despre eligibilitate pot spune, adică, că este nevoie de dorință, ambiție pentru a schimba ceva, pentru că, mă rog, noi înțelegem că tinerii de 16-17 ani nu pot cunoaște cum scrie moțiuni sau diferite documente sau cum are loc implementarea unui proiect. Și de asta noi acest lucru îi învățăm în cadrul proiectului, de la dânși se cere doar să dorească să schimbe ceva spre bine.
Cum funcționează de fapt proiectul? Deci care este structura lui? Lucrați pe departamente sau ședințe generale cu toată echipa împreună și câți membri aveți în prezent?
La moment echipa numără 50 de membri. Avem 3 departamente în cadrul cărora se votează moțiuni, iar dacă aceste moțiuni sunt hai să spunem aprobate de, sau avizate pozitiv de către primărie sau în cazul în care unele probleme sau unele soluții pe care noi le avem pentru oraș nu necesită o parte atât de birocratică, atunci se creează grupuri de lucru. La moment avem 4 grupuri de lucru care, din care fac câte 5-6 membri parte și aceste grupuri de lucru deja activează și implementează acest proiect în Chișinău.
Eram curioasă să aflu când a apărut Nicolae în proiect, care era funcția lui până acum și prin ce a fost remarcat, să spunem așa, deci a avut un proiect oarecare sau...
Nico a venit ca toți oamenii, prostoi rădăvoi, nu era, n-a venit deodată într-o funcție, o succedat deodată cumva prin perseverența și ambiția lui de a prelua pe seama lui câteva proiecte și prin modalitatea lui cumva de administrare a proiectelor, prin asta că, nu știu, măcar și noaptea să lucreze 20 de oameni, dar scopul trebuie să fie dus până la capăt. Dacă nu era Nicu, nu știu, transportul nocturn, cred că nu avea să circule precum circulă acum, pentru că el a fost unul dintre cei care au făcut cea mai mare presiune și lobby pe consilierii municipali. Nu a fost Nicu, probabil observatorul astronomic, astăzi nu era curățat și astăzi probabil nu se începeau discuțiile deja pentru reamenajarea sau demolarea sau reconstrucția sa, precum o face în proiect orașul meu. Și la fel implicarea lui în multe și multe alte proiecte pe care le-am desfășurat cu echipa noastră. Adică, na, e un om care a făcut practic toți pașii ăștia. Nu a fost membru de bord la 3 sau 4 luni după ce a venit în echipă și a fost jumătate de an membru de bord.
Așa, eu vreau să întreb, vorbeam de proiecte, care sunt proiectele care a remarcat orașul meu?
Da, dintre cele mai cunoscute, cred că nu trebuie să le dau multă prezentare, că oamenii faptul știu, e transportul nocturn, e scara trandafirilor, e festivalul de artă urbană, e reamenajarea și curățarea observatorului astronomic, arenei Marea Circului din Chișinău. Acum e și proiectul Skatepark Chișinău, care este proiectul primul skatepark public din oraș. Și la fel, super, super multe alte proiecte și campanii foarte mici încadrate în acest proiect mai mari sau aparte.
Apropo, la ce etapă este proiectul cu transport nocturn?
Rog, bine pe el, coordonator general.
Da, deci suntem pe ultima 100 de metri, a rămas doar să primim și să fie votat pozitiv acest proiect în cadrul Consiliului Municipal Chișinău. Dacă acest proiect va fi votat cu amendamentele noastre de către majoritatea consilierilor, atunci transportul, cel puțin 20, rutele 22 și 24 vor fi definitiv implementate. Unul dintre amendamentele noastre este și introducerea rutei 8, cel puțin ca proiect pilot, pentru o perioadă de 3-5 luni și modificarea puțin a itinerarului rutelor.
Aceasta pe timp de noapte.
Da.
Uh-huh. Adrian, vrem să întreb, pe cine ai susținut tu în campania electorală și care, cum ți-au părut, de fapt, proiectele de activitate a fiecăruia dintre participanți?
Mâna pe inimă pot spune că l-am susținut pe Nicolae Bogomazov. Deci am avut două candidaturi, Nicolae Anton și Alexandra Bogomazova, și eu am fost cel neutru pe această parte, adică nu am avut un candidat sau o candidată preferată, pentru că nu au fost astea alegerile prezidențiale când alegeam dintr-un bun sau dintr-un rău sau între cel mai puțin rău dintre doi rău. A fost când alegem între doi buni cu viziuni probabil total opuse, dar ambele sunt bune, știi? Și nu poți spui care e mai bun când au ambii viziuni opuse.
Așa, și totuși ne bazăm pe ideea că cel mai bun câștigă.
Da, cel care a lucrat cel mai mult câștigă.
Așa, deci, Nicolae, care este viitorul orașului meu? Ce proiecte dorești să... la ce proiecte, de fapt, dorești să oferi continuitate și care ar fi noutățile care le așteptăm curând de la tine?
Da, dacă să vorbim de scopuri de lungă durată, atunci nu sunt eu o persoană care îmi place să-mi pun scopuri care se vor împlini peste zeci de ani, știu eu. Despre scopurile de scurtă durată este proiectul Skatepark Chișinău, la sigur, reamenajarea de fapt a aleii bulevardului Grigore Vieru și cred că cel mai aproape de realizare este petiția pe care am scris-o și colectarea semnăturilor care vor începe de luni pentru demolarea gheretelor amplasate nereglementar sau ilegal. Cel mai probabil vom ieși într-o conferință de presă după ce semnăturile deja vor începe să fie colectate pentru a oferi mai multe detalii.
Care mai sunt neajunsurile Chișinăului care ați dori cumva să le diminuați și chiar și în sistemul educațional, care ar fi problemele principale cu care ne confruntăm zi de zi? Pentru că până la urmă vorbim despre o asociație de tineri, vorbim despre tineret și noi de fapt suntem viitorul acestei țări.
Da, deci o problemă foarte mare a Chișinăului este lipsa de ocupare, după părerea mea, adică pentru că, nu știu, mergem pe străzi și vedem că chiar poate acest lucru este influențat și de murdărie care este prezentă în Chișinău, dar anume lipsa artei și culorii pe străzile Chișinăului, după părerea mea, este o problemă. Luptăm cu acest lucru. Despre sistemul educațional pot spune că state ca și Finlanda, Estonia, Suedia au un succes datorită educației non-formale. Mă rog, nu cred că noi putem influența foarte mult acest lucru, deoarece foarte mult ține de Ministerul Educației. Însă cred că cu niște traininguri în parteneriat cu organizații ca și UME, adică vom putea organiza, să spunem așa.
Așa, să ieșim puțin din oficialitate și din proiectul Orașul meu și să revenim la Adrian și la Nicolae. Deci, Adrian, ai devenit membru al bordului executiv EUPAS, care este una dintre cele mai influente asociații internaționale de elevi din lume. Ce avantaje ai făcând parte din această organizație și ce oportunități se oferă ea?
Sunt fericit și onorat să vă anunț că din 14 octombrie sunt și președintele Asociației Europene Elevilor EUPAS, adică nu-i doar membru de bord.
Felicitări!
Mersi mult! Nu știu cât de multe avantaje, cât e mai multă responsabilitate pe chestia asta, că e vorba despre cumva a fi portavoce tot ce înseamnă elevi din Europa, din Spania, din Portugalia, din Armenia, din Kyrgyzstan și așa mai departe. Acum lucrăm foarte intensiv cu asociația, e clar că în Moldova nu lucrăm atât de mult pentru că nu avem, din păcate nu avem cu cine. Vorbim despre oficialități, lucrăm cel mai mult la nivel european, unde este sediul în Bruxelles și în Viena, acolo unde acum începem să consultăm și procesul de calculare a reușitei educaționale pe naționalități, testările PISA, pe anul viitor, care anul trecut, din păcate, a fost, după părerea mea, subiectiv un eșec. Începem să dezvoltăm și proiectul Interrail, care va presupune probabil cea mai mare facilitate acordată de Uniunea Europeană cât tinerii europeni. Adică fiecare tânăr, elev care împlinește vârsta de 18 ani având cetățenia Uniunii Europene, având cumva reședința într-un stat al Uniunii Europene, primește gratuit un bilet de tren undeva, oriunde în Europa, pentru cumva ca el să înțeleagă ce înseamnă Uniunea Europeană și ce înseamnă cumva libertatea asta de circulație și de exprimare oriunde noi fim. Lucrăm pe mai multe chestii și clar că de aici îmi vine greu, Alex, să administrez toată treaba asta din Chișinău, dar până când sunt legat pentru că am bacul aici.
Unde vrei să-ți continui studiile și asta este valabil și pentru Nicolae?
E clar că o să le continui peste hotare, nu e clar încă unde anume, în dependență de, nu știu, de unde mă va duce viața, nu pot spune locația anume.
Așa.
Dar la fel și eu nu cred că o să continui la noi în țară. Însă, nu știu, cred că aspir spre state ca și Olanda, Elveția, Spania, așa.
Cât de mult contează studiile pentru dezvoltarea personală a fiecăruia dintre noi?
Absolut nicio brânză nu contează studiile care le facem, mai ales dacă le facem în Republica Moldova. Pentru că studiile din Republica Moldova sunt niște studii care sunt făcute pentru a dezvolta din noi niște supermeni, niște transformeri care pot face 50 de flotări, pot știu ce asta trigonometrie, știu ce asta presiune hidrostatică. Adică în viața de după școală și în viața de după universitate, noi nu avem nevoie de aceste cunoștințe, în mare parte din ele pe care le obținem noi. Studii, dezvoltarea noastră personală și în gener personalitatea noastră este influențată de mediul nostru. Un mediu clar, foarte predominant în viața fiecărui tânăr e școala și clasa lui. El e influențat mai mult de clasă, de școală, de competitivitatea pe care el a avut-o în clasa lui când era mai mic sau când a crescut mai mare, de dorința lui de a persevera și de a fi mai bun decât ceilalți sau de a ajuta pe ceilalți să fie mai bun decât el. Asta de fapt ne definește școala. Până când școala din Republica Moldova este cea care oprește dezvoltarea personală, omoară creativitate. Poate sunt profesori, sunt câțiva numărați pe degete care sunt acei profesori care înțeleg creativitatea trebuie să fie inspirată, că elevul nu trebuie să stea în bancă, că elevul nu trebuie să te asculte și elevul nu trebuie să fie sluga ta la lecție. Pe când la o lecție, chiar acum a revenit din Finlanda, în Finlanda este un proiect de lege super mare și care reprezintă o reformă foarte mare ca să scoată băncile din toate clasele de școală, adică să nu se mai învețe la bănci cu regula asta clasică, tu te-ai așezat, asculti și îți spune ție un profesor. Chiar și acolo profesorii sunt mult mai buni și cu mult mai apreciați decât în Republica Moldova. Uite, asta noi trebuie să facem, să-i ridicăm pe elevi din bănci, să-i punem la treabă și să-i punem pe ei să-și dezvolte și să-și inspire creativitatea lor, ingeniozitatea și abilitatea de a-și, cumva, de a implica în viața lui de zi cu zi toate abilitățile care le învață la școală.
Și totuși sunt persoane care judecă după note. Chiar să vorbim despre clase, sunt colegi care, să fim serioși, poate nu iubesc matematica, dar iubesc, nu știu, științele artistice sau altceva. Acest elev pur și simplu este psihologic subapreciat de către ceilalți sau pur și simplu este ignorat de către clasă. Cum am putea diminua această problemă?
Nu știu pe cât de mult noi putem diminua treaba asta, cât o pot diminua, de fapt, părinții noștri și cei care ne înconjoară, cei care ne inspiră noi ideea pe care eu avut-o cumva, că cel mai mare succes academic, profesional și personal care pot să-l ai, sunt notele. Ceea ce nu este una, ceea ce este un fals absolut, pentru că notele nu reprezintă nici pe departe. Tu poți să fii, nu știu, poți să ieși cu 10 pe linie de la școală, dar să fii un snob cel mai mare existent. Eu, spre exemplu, eu nu sunt, e clar, am și eu media mea care variază între 8 și 9, dar eu fără notele la BAC, prin CV-ul meu, deja am fost acceptat la Oxford. Oamenii ăștia care, pentru dânsi scopul lor în viață, 10, 10, 10, 10, și dacă e 9, asta e tragedie, dacă e 8 în genere, să găsesc o clădire mai înaltă. Acest tip de oameni sunt, și nu-i vina lor, nu sunt tinerii de vină, pentru că tinerii cumva, în mediu, modul lor de a fi a tinerilor este inspirat de către, în mare parte, de către părinții lor în tot ce înseamnă activitatea didactică. Și dacă, uite, părinții din zilele de astăzi, și îmi pare rău că eu, nu știu, e o stație radio pentru tineri, dar nu pentru părinți, nu e vreun radio show, ceva de genul, să mă adresez la dânșă. Dar nu cereți de la elevi atât de mult. Inspirații pe ei să devină mai buni și dacă iau nota 6, dacă au nota 7, chiar și dacă au aceeași notă la examen de clasa 4 sau la examen de clasa 9 sau la examen de clasa 12, ei trebuie să fie motivați să fie mai buni, nu obligați. Așa, asta e o problemă care dacă noi o depășim, atunci chiar vom avea tineri, nu snobi și nu tineri al de cei tineri fan clubul Valerian Mânzat sau lui Constantin Țuțu, dar o să avem tineri care într-adevăr o să reprezinte valoare pentru această țară.
Da, eu sunt de acord cu Adrian. După părerea mea este că dezvoltarea într-adevăr personală are loc în afara școlii, pentru că școala într-o oarecare măsură, cum a spus și Adrian, ea ne limitează în acțiuni și în gândire, iar depinde deja de fiecare dintre noi cât de mult timp oferim și efort pentru a ne dezvolta în afara școlii.
Pe o notă dinamică aflăm în continuare ce iubiți să faceți în timpul liber. Care sunt hobby-urile sau activitățile relaxante?
Eu sunt un foarte mare pasionat a, nu știu cum, a sporturilor, a fotbalului, a ciclismului. E clar că iarna nu mai joc nici fotbal și nu mai fac nici ciclism, de asta m-am prins la burtă. Vara sunt pasionat să iau bicicleta și să fac un long ride-uri cineva prin țară. Sunt pasionat și de biliard, asta e cumva activitatea mea absolut relaxantă, joc de, nu știu, 10-12 ani. Și sunt pasionat și foarte mult de cumva de crearea unor condiții de liniște sufletească în jurul prietenilor, în jurul celor care mi sunt apropiați mie, nu știu, la diferite întâlniri sau diferite sejururi împreună.
Da, despre mine pot spune că sunt persoana care își trăiește viața într-un mod extrem de activ. Practic, timpul liber pe care l-am îl folosesc pentru a practica diferite genuri de sport. Ciclismul, fotbalul, știu eu, schiatul pe timp de iarnă, roofingul mai nou, mă rog, meditarea uneori, poate că nu este un sport, dar eu cred că anume aceste activități ne pot relaxa și ne pot face și să ne cunoaștem pe noi mai bine.
Care este diferența dintre a trăi și a exista?
Dacă existi, ești un burete. Dacă trăiești, ești un om, aș spune eu. Pentru că a trăi, din ceea ce am înțeles, eu când ne simțim oameni și noi trăim fiecare din noi, atunci când simțim tot setul ăsta de emoții pe care Dumnezeu ne-l-a dat nouă. Simțim dragoste, simțim tristețe, simțim disperare, simțim fericire, simțim extaz. Uite, dacă simțim toate astea împreună, toate emoțiile astea, atunci noi suntem oameni. Dacă noi suntem acei, nu știu, oameni de piatră care se fac, nu simt nimic și merg pe străzile orașului Chișinău, oraș sur, fiind mai sur decât orașul ăsta, atunci noi existăm, noi suntem burieti. Și asta e cumva diferența mea cognitivă între a exista și a trăi.
Pentru mine, a trăi înseamnă a fi fericit. Și fericirea nu constă, cred că mulți o să conștientizați, că nu ați conștientizat până acum, fericirea nu constă în acel iPhone pe care ți l-a cumpărat mama și tata, acea notă primită la școală, dacă tot am atins această temă. Aceasta este fericire de scurtă durată și care cel mai probabil o să uitați foarte și foarte curând. Adevărata fericire, ea nu ține de lucruri materiale și eu cred că atunci când atingem această fericire, atunci putem spune cu definitivă mândrie că trăim.
Cât de mult credeți că trăiți ceea ce vor alții și cât de mult trăiți ceea ce vreți voi să trăiți?
Da, probabil sunt genul de om, sunt oaia neagră și fost mereu, adică dacă chiar și clasele primare și la grădiniță mai vreau aveam chestia asta, că toți duceau la culcare, dar nu, eu nu mă duc, trebuie să fac ceva altceva.
Care este situația actuală?
Nu am luat la culcare. Da, acum sunt același om, acum sunt cel care cumva vine împotriva mulțimii și vine cumva să disperseze acea mulțime în mai multe părți care, pentru că, spre exemplu, să luăm chiar și o problemă destul de mare în societatea noastră, problema diferenței lingvistice, români și ruși, deci e o ură de asta interetnică, i-aș spune eu, care nu trebuie să existe. Și dacă, e că eu nu sunt genul de om care, eu nu sunt român, nici rus, eu sunt, nu știu, banglandeș, pentru că eu sunt diferit de tot. Eu mă declar pe mine a fi român, dar mă declar pe mine a fi acel român care vrea să, uite, să-i disperseze pe toți românii și toți ruși în individualități, pentru că noi acum gândim ca o turmă, gândim ca un grup care, zicem că dacă se vorbește rus, înseamnă că tu trebuie să pleci din țară. Dacă tu vorbești română, înseamnă că tu trebuie să pleci din țară. Dacă noi dispersăm, uite, toate grupurile astea existente la noi, pe individualități care au gândirea lor și nu aplică gândirea de turmă, dar gândirea de personalitate și o gândire profundă, atunci toate aceste lucruri ar dispărea. Și uite, de asta acum mă definesc, na, nu mă definesc nici omul grupului, dar nici omul personal. Sunt cumva un om personal într-un grup nepersonal.
Da, eu sunt genul de persoană care, când vine vorba de viața personală și de alegerile pe care le fac, nu mă gândesc niciodată la ce vor crede alții și ce va spune lumea. Pentru că, mă rog, este viața mea și mie îmi place să o trăiesc într-o, hai să spunem, într-un mod neordinar și iarăși simt că trăiesc, cum am mai spus și la întrebarea anterioară.
Așa, care este cel mai mare succes și insucces al vostru?
De azi, de ieri.
Pe general.
General. Nu știu, cel mai mare succes îl consider faptul că până la vârsta de 16 ani eu am fost genul de om care trăia după oarecare valori incorrecte și am pierdut foarte mulți prieteni, am pierdut foarte mulți oameni pe care cumva puteau să fie aproape doar din ambițiile astea ale mele personale care le aveam pe atunci, că eu în fața tuturor și nimeni în fața mea. Asta e cumva o regretă a meu. Eu am crescut la Poșta Veche, într-un ghetou urban, unde am fost învățat de regulile străzii, a trăi și după asta mutându-mă cumva și venind într-o altă comunitate, deja unde exista această competitivitate, eu cu regulile străzii de la Poșta Veche a anilor 2005, eu încercam cumva să-i aranjez pe toți la locurile lor, pe când nu făceam asta absolut deloc corect și lucrurile astea am învățat-o abia atunci când într-un moment când pur și simplu mi s-a dat cu ciocanul în cap și eu am înțeles că, băi, asta e leac, eu nu mai trăiesc la Poșta Veche, eu ești așa alte reguli de viață și astea reguli care mi le impun eu, nu care mi le impune grupul din jurul meu. Cât despre succes, eu nu raportez niciodată succesul la ceva personal sau profesional, nu la ceva profesional, dar mai mult la ceva personal. Consider un succes foarte mare al meu faptul că acum sunt, nu știu, am spre exemplu chiar și proiectul orașul meu. Nu îl iau pe el ca pe un succes cât atât de mult cât pe oamenii de acolo. Pentru că, iarăși, să vorbim despre oamenii care au venit în proiectul orașul meu, majoritatea din ei erau sumod. Nicu, nici el nu era cel mai deschis om care putea să meargă înainte. Faptul că alături de colegi am reușit să inspirăm acești oameni să se dezvolte, am reușit să schimbăm oameni care au venit și de la Poșta Veche și de la Botanica de jos, am reușit să schimbăm acești oameni în oameni care peste 10-20 de ani pot fi consilieri municipali și care pot face orașul ăsta mai bun, ăsta pentru mine reprezintă un succes. Faptul că am o prietenă deja de 2 ani care foarte mult o iubesc și care eu mă simt foarte bine, pentru mine asta e un succes. Faptul că am alături de mine o familie care mă susține, asta e un succes. Uite, astea sunt succesele mele.
Mă rog, eu sunt o persoană pozitivă care sunt de părere că nu trebuie să avem regrete în viața noastră și adică tind să nu am regrete. Dacă totuși să vorbim despre, nu știu, cel mai mare insucces din viața mea, totuși cred că până la vârsta, cred că de 14-15 ani, am fost un copil care mergea după turmă, care trăia după, nu știu,
anumite reguli.
Da, adică, mă rog, anumite reguli care, anumite principii care nu sunt deloc valoroase, pentru că, după părerea mea, acele principii doar mi-au oferit, nu știu, o pierdere din dezvoltare, o stagnare din dezvoltare. Despre succes, cel mai mare succes, eu cred că este faptul că sunt înconjurat de oameni care mă susțin, că, nu știu, chiar și aceeași campanie electorală, dacă putem să o numim așa, care a avut loc acum 3 săptămâni, în ea am reușit să înțeleg care sunt persoanele care cu adevărat mă susțin, care cu adevărat țin la mine și eu cred că acest lucru este unul foarte și foarte important pentru fiecare dintre noi.
Per final, care au fost cărțile care v-au marcat personalitatea sau, nu știu, un citat după care vă ghidați în viață?
De mine personal foarte mult m-au marcat mai multe cărți, clar, cartea copilării mele, Biblia, care a inspirat în mine valorile astea social-umane, care a trebuit trebuiască să fie cumva acceptate și trăite de fiecare dintre noi, pentru că noi să ne considerăm o parte coexistențială frumoasă acestei lumi. Din cărțile mai recente, cred că cel mai mult m-a inspirat cartea lui Henry Kissinger, Diplomația, care e o carte foarte voluminoasă și foarte groasă, care în mare parte mie mi-a explicat și m-a făcut să înțeleg despre cum lucrează această lume și despre cum această lume este aranjată în mare parte și despre cum se fac toate chestiile astea pe care noi le considerăm reforme și lucruri bune în statele noastre, cum ele de fapt se fac și de la ce nivel asta tot se operează. Și bazându-mă pe această carte, deja am început să înțeleg și cumva cum respiră și cu ce trăiește cei care se consideră oameni care conduc atât țara cât și orașul ăsta.
Nico?
Da, despre mine, cartea care m-a făcut să conștientizez societatea în care trăim, cruzimea, care mai nou nu ne miră cu nimic, este Ora 25 de Virgiliu Gheorghiu. O carte care m-a făcut să conștientizez cât este de important să păstrăm în noi acel om, acea ființă care este sensibilă și poate ajuta și compătimi pe altcineva în unele situații mai complicate. Despre citatul meu preferat este "Teamwork makes the dream work", pentru că, după părerea mea, individual nu putem obține nimic și doar cu ajutorul unei echipe care este condusă de același scop și care are același nivel de motivație ca și tine, poți obține succese.
Reamintesc că alături de noi a fost Adrian Pleșca, fostul coordonator și fondatorul proiectului Orașul Meu și noul coordonator al aceluiași proiect, Nicolae Anton, cu care ne vom mai întâlni mai des deja despre proiecte, inițiative și succese ale proiectului. Băieți, vă mulțumim mult, bucuroși să vă avem alături de noi și o zi frumoasă!